Ngiyanibingelela ke bazalwane nonke egameni lika Jesu kuyintokozo enkulu ukuthi sikwazi ukuhlangana ndawonye around izwi likaNkulunkulu namhlanje sibuyela ke eNjumayelweni kade sizenze encwadini yabaseRoma siqale incwadi yabaseRoma phansi saqhubeka nayo sabreaker saphinde saqhubeka nayo ngoba inkulu nanokuthi rich saphinde sabreaker manje sesibuyela kuyona ke sizoshumayela uhla lwezintshumayelo kwingxenye yencwadi yabaseRoma yokugcina okuyisahluko sika 12 kuyesahlukweni sika 16 isiqubulo ke salezintshumayelo eziqhubekayo la encwadini yabaseRoma sithi ibandla elimpilo yalo ibunjwe ivangeli ibandla elimpilo yalo ibunjwe ivangeli a gospel shaped church life. Amen bazalwane. Namhlanje ke sibheka lamavesi udadewethu Lumka sifundele wona kwabaseRoma 12 verse 1 ke versini lika 8 ngaphansi kwesihloko esithi ukuresponda okufanele izibele zikaNkulunkulu. Ingxenye yokuqala yalezi njumayelo the right response to the messages of God. Kunendlela okufanele senze ngayo thina bantu aba experience noma abathole izibele zikaNkulunkulu lezi uPaula akhuluma ngazo kulamavesi. Ngizocela sithobise amakhanda sicela uNkulunkulu asize sisazobheka izwi lakhe closely. Baba ngcwele siyabonga kakhulu ukuthi uma sivula iBhayibheli siyakwazi ukuzwa wena ukhuluma, sikwazi ukuzwa iphimbo lakho through ama-pages eBhayibheli. Nkulunkulu wami omuhle ngokusebenza kamongcwele phakathi kwethu. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami omuhle ukuthi wenze njalo, sisabheka izwi lakho, uhlangabezane nathi ngamunye ngamunye at the point of our need. Nkulunkulu wami omngcwele wambule izibele zakho nomusa wakho kuthina ngamunye ngamunye. Nkulunkulu wami omuhle usize ukuba sikwazi ukuresponda baba wethu omuhle kwenzeni kwakho kunjalo ngendlela efanelekile ukuze ukuphila kwethu kusizakale. Lambuleke izwi lakho phakathi kwethu uzikhazimulise wande ube mkhulu sinciphe thina Nkulunkulu wami omngcwele ukuze wena uvele njengenkosi enkulu efanele ukukhonzwa nokuthotshelwa. Nkulunkulu wami omuhle yilabo abazuze umusa wakho. Siyabonga Nkulunkulu wethu ongcwele sicela lokhu ngokukholwa egameni elinamandla phezu kwamagama onke. Igama lika Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kulesigaba ke salencwadi yabaseRoma bazalwane uPaula uqeda ukuphetha isigaba sokuqala lencwadi ihlukaniseke izingxenye ezi-2 ngokweBhayibheli. La ekhuluma khona ngesifundiso sensindiso. Kusukela esahlukweni sika 1 encwadini yabaseRoma kuze esahlukweni sika 11 uPaula uya introducer njengompostoli omiswe nguKristu ukuba shumele ivangeli kubo bonke abantu bezizwe zonke. Aqhubeke azokhuluma ngesimo esibuhlungu sefu elimnyama abantu bonke abangaphansi kwabo sokungalaleli uNkulunkulu okubangela ukuba ulaka likaNkulunkulu lube phezu kwalo kwabo bonke abantu. Lolo laka akhuluma ngalo esahlukweni sakuqala lapho ekukhona ulaka likaNkulunkulu lwambuliwe phezu kwakho konke ukungamesaba uNkulunkulu. La eqhubeka khona ekhuluma ngokuhlubuka kwabantu ukuthi uma behlubuka uNkulunkulu bagcine bewela esizonweni esifuna ukuyinormalize manje. Amen. Abantu ngenxa yokungafuni ukuthobela uNkulunkulu bemzibe uNkulunkulu okuthebe emazi ukuthi uNkulunkulu bangafuni ukumnikeza udumo njengoNkulunkulu bafuna ukumtreat-a njengeyithixo lithi kwiBhayibheli bashisekela ukwenza izono eziyichilo namhlanje. Ohulumeni bamazwe onke abafuna ukuthi zimukeleke njengezimo ezinoma kwathi amadoda ashisekelana wodwa. Amen. Nabesifazane bashisakelana bodwa bafuna ukwenza okuyichilo nehlazo. Iyezwakala le nto bazalwane. IBhayibheli elisho njalo. Uthi kuPawula ulaka likaNkulunkulu luphezu kwabantu bonke whether umJuda noma ungowezizwe kuyafana ngoba nawo amaJuda ayinikeza umthetho akwazanga umlalela uNkulunkulu bamhlubuka uNkulunkulu. Amen bazalwane. Yonke leyo nto isivalela ngaphansi kwentukuthelo kaNkulunkulu. Whether uyakholwa uJesu noma awukholwa, uyakholwa iBhayibheli noma awukholwa iBhayibheli, akuna msebenzi lokho kusalayo ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu akushoyo kuyikhona. Makabonga uJesu. Ile nto uPawulu ayifundisayo lapha bese phinda ke esivezela ukuthi kodwa ke ukulunga kaNkulunkulu esahlukweni sika 3 encwadini yabaseRoma kwambuliwe kuvele ezulwini. Intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ivele ezulwini phezu kwabo bonke abantu abangabesaba uNkulunkulu, nokulunga kaNkulunkulu futhi kwambuliwe kuvele ezulwini. Lokhu kulunga okutholakala ngokukholwa uJesu. Makabonga uJesu. So zonke lezi zombili lezi zinto uyithola lapha esahlukweni sokuqala kwesahlukweni sika 11 encwadini yabaseRoma, la uPawulu khona eveza khona imfundiso yokuhlenga kaNkulunkulu ehlenga izoni ezisekulahlekeni ngenxa yezono. Makabonga uJesu. Aqhubekeke uPawulu ekukhulumeni kwakhe embula lezi zinto ezinhle akhuluma ngazo la aze azofinyelela ekugcineni kwencwadi yabaseRoma. Ngesikhathi enza njalo-ke kusukela encwadi esahlukweni sokuqala kuye esahlukweni sika 11 kunjengalokhu ukuthi uPawulu usinyukisa intaba yezibele noma yesihawu sikaNkulunkulu. Mayeyophethe isahluko sika 11 sesiphezulu kwale ntaba yomusa kaNkulunkulu, la izibele zikaNkulunkulu zibonakala khona ngendlela ecacile. Uthi kuPawulu mayefika lapho abese ephethe isahluko sika 11 ngendumiso enkulu lapho esahlukweni sika 11 evesini ka 34 kuya ku 36 lapho kuthi khona uPawulu yeka ukujula kwemvebo nokuhlakanipha nokwazi kukaNkulunkulu. Ubuze imibuzo emibili-ke uma eqhubeka lapho uthi yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo. Verse 34, ngokuba ngubani owazi umqondo wenkosi na? Pendulo yalapha akekho. Nokuba ngubani owaba ngumaluleki wayo na? Akekho. Noma ngubani owaqala ukuyipha ukuba kubuyiselwe kuye na? Akukho muntu. Isizathu yilesi, verse 36, ngokuba bonke kuvela kubantu bazalwane kuye, kukhona ngaye, kuya kuye. Ngenxa yalokho-ke makube kuye inkazimulo kuze kube phakade. Indlela avala ngayo isifundiso sakhe sokuhlenga kukaNkulunkulu esahlukweni sika 1 kuye esahlukweni sika 11. Uma befika la esahlukweni sika 12 uqala ukukhuluma ngendlela e-practical maqondana nokuthi uma uqonda insindiso, uqonda isifundiso sokuhlenga kukaNkulunkulu, umele ukuphila kanjani, iyiphi indlela okufanele ukuba uresponde ngayo kulezi zibele uNkulunkulu asenzele zona eziningi kangaka asesichazele zona esahlukweni sika 1 kuye esahlukweni sika 11. Eqinisweni uPawulu uma ekhuluma ngezibele zikaNkulunkulu ukhuluma ngezibele zikaNkulunkulu ngendlela yobuningi. Ngiyazi lesizulu liyasincintsha lokho, alisifundisi lokho. Uma ekhuluma ngobubele bukaNkulunkulu ukhuluma ngobubele bukaNkulunkulu ngendlela yobuningi. La esahlukweni sika 12 evesini lika 1 iBhayibheli lithi elesizulu likubeka ngale ndlela lithi, ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele. ElesiNgisi lithi I appeal to you through the mercies of God. Lelesizulu lithi ububele, elesiNgisi lithi izibele zikaNkulunkulu. Ziningi buningi ububele uNkulunkulu asenzele bona. Isihawu sikaNkulunkulu asibaleki bazalwane. Siningi kakhulu asenzele sona uNkulunkulu esiletha kwintsindiso ngokukholwa egameni likaJesu Kristu iNkosi yethu. Mabili ke amaphuzu asemqoke kufuna siwabheke bazalwane. La kulamavesi esiwafundile. Iphuzu lokuqala engifuna silibheke ndawonye ilele lithi zindla ngempilo yakho njengomnikelo wansuku zonke kuNkulunkulu. Uma ucabanga ngempilo yakho angazi ukuthi uyucabange kanjani ngempilo yakho noma ucabanga ngempilo yakho njengento yakho. IBhayibheli lithi asisibona bethu sathengwa ngenani elikhulu. Ukuze impilo esiphilayo singaziphileli thina, siphilele yena lo asifelayo wabuye wavuka. Makabonge uJesu. Asiziphileli thina bazalwane. Le mpilo yakho akusiyona yakho. Ingeka Kristu uma usindisiwe ngokholwa egameni likaJesu. Ngamazwi amafishane uyisigqila sikaJesu njengomzalwane. Amen bazalwane. Umntwana kaNkulunkulu uyisigqila sikaNkulunkulu. Njengalokhu kade uyisigqila sikaSathane, uSathane ekwenzisa yonke imisebenzi yokungcola. Uma ususindisiwe iBhayibheli lithi zicabange njengesigqila sikaNkulunkulu, izitho zakho zizikhali zokwenza ukulunga. Makabonge uJesu. So ke uPawula usibizele ekutheni sicabange ngempilo yethu ngendlela enjalo njengomnikelo wansuku zonke kuNkulunkulu. Uma uvuka ekuseni uyibuka esibukweni nesikhathi uyiphophothe, utshela uKing Self lona ukuthi wena uyisigqila sikaNkulunkulu, umnikelo kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ukuze uphume unalokho kuqonda engqondweni yakho, ubhekane nezwe unalokho kuqonda ukuthi wena into ekwenza wehluke kulabo abantu ophila phakathi kwabo nosebenza nabo nophila nabo ukuthi wena ungumnikelo kuNkulunkulu. Makabonge uJesu. Zimbili izinto engifuna sizibone lapha kuverse 1 kuya ku 2. Into yokuqala engifuna sibheke, uPawula uthi zinikele njengomnikelo kuNkulunkulu. Verse 1. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele noma ngezibele zikaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ukukhonza kwenu kokuqonda. Iyezwakala leyo nto bazalwane. Uma uyisikhonzi sikaNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu kuchaza ukuthi impilo yakho ingumnikelo kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngiyazi ukuthi ngokujwayelekile siyesikhulume ngendaba yensindiso ukuthi angazinikela mina ngo-1980. Abanye benu babengakazalwa, abanye benu mhlawumbe bengakholwa nokukholwa. Abanye basebebadala bekholwa. Kuhlangene lonke uhlobo ma-levels ahlukene lapho. Amen bazalwane. But impilo yobuKristu, it's a daily offering. Amen bazalwane. Awukwazi ukubhesa insindiso yakho kwi-act owayenza ngo-1980 uthi ngenxa yaleya one act yokuthi wehla wazonikela impilo yakho waba ngaphambili wathandazelwa ngenxa yalokho kusho ukuthi usindisiwe namhlanje. Qha. Amen bazalwane. Ngisindisiwe namhlanje ngoba namhlanje impilo yami ingumnikelo kuJesu. Namhlanje isimpilo yami namhlanje ingeyona umnikelo. It doesn't matter ukuthi ngenzani ngaleso sikhathi. Makabonge uJesu. So le ligama alisebenzisayo lapha, impilo yethu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Isenzo lesi siqhubekayo. Amen bazalwane. sobe zinikele njengomnikelo kuNkulunkulu nsuku zonke kusho uPawulu. Ukhuluma nabazalwane. Kuyezwa kahle? Akhulumi nomuntu ongakholwa ukuthi akanikele impilo yakhe, ukhuluma nomuntu okholwayo osathatha istep sokuqala sokunikela impilo yakhe kuJesu. Uthi qhubeka ke naleyo exercise. Uyenze daily exercise. Amen bazalwane. Ukuphila ngaphansi kwalomqondo ukuthi impilo yakho ingumnikelo kuNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi temple language le kuTestament elidala imnikelo kwangathathwa noma yini nje izonikelwa kuNkulunkulu. Angithi niyaqonda lokho bazalwane. Isilwane sasozinikelwa kuNkulunkulu sasahlukaniswa sibhekwe siyocwaningwa abapriest ukuthi asina sisihla asinambimbi na. Amen bazalwane. Ngoba zayi reflecta noma zayi khomba kulomnikelo uJesu ayezowenza ngempilo yakhe. Ingakho kwakufanele ukuthi zibe perfect zingabi nakusoleka. Amen. So ke impilo yami imelwe ukuthi every day yahlukaniselwe uNkulunkulu bazalwane ngendlela eqhubekayo. Amen. Ngingabi nethuba la ngizokwazi ukuphila khona engazi ukuthi impilo le engiyiphilayo ingeyami. Kungani uPawulu esho njalo na ukusiza ukuba siqonde ukuthi umusha kaNkulunkulu usithole noma ishawu noma izibele kaNkulunkulu zisithole sikuphi? Asibheke lapha evesini lika 32 esahlukweni sika 11. uPawulu uthi ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke, ukhuluma ngabantu la ekungalaleli ukuze abahawukele bonke. Why agcizelela ubonke lapha? Ukhuluma ngamaJuda nabezisho. Amen. AbaJuda bebekade becabanga ukuthi bona bama insiders, bangaphakathi, bangabantwana bakaNkulunkulu, bangabantu bakaNkulunkulu, they are home free. Paulo uthi no, you are not home free. Into ekwenza ube home free ukholwa uJesu. Into ekwenza ube home free ukunikela impilo yakho daily kuJesu. Awazi ukubhesa leyo nto ekutheni ungumJuda. Umele ukuyibhesa ekutheni uyakholwa uJesu. Impilo yakho today is a sacrifice kuNkulunkulu. Sobe sonke uNkulunkulu wasivalela ngaphansi kokungalaleli ukuze qualification yokuba ube umntwana kaNkulunkulu ibe yodwa for umJuda nowezizwe ukukholwa uJesu, oqala ngokuphenduka ezonweni zakho. Unikele impilo yakho kuJesu, uphenduke ekuphileni engathi uyinkosi, unikele impilo yakho enkosini yamakhosi, uphenduke kuyibuseni ubuso umdali wakho. Amen bazalwane. So kumusa kaNkulunkulu sithole lapho. Isihawu sikaNkulunkulu sisifumane sivalelwe ngaphansi kokungalaleli uNkulunkulu. Sasingakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu, singenandlela yokuzikhulula ngaphansi kwalobu bugqila bokungalaleli. Makabonge uJesu. uNkulunkulu wasifumana silapho. Uthi uPawulu ke lo myalo ngiwunikeza nina bazalwane ukuba ninikele uqobo lwenu kuNkulunkulu onifumane nisebugqilini bokungalaleli uNkulunkulu. Makabonge uJesu. Ngiyazi ukuthi kuyinto esingayithokozela. Asikuthandi lokhu ukuthi wanikela uqobo lwakho lonke. Uyabona? Kulungile uma ngizoza nje no-good enough wange-Sunday. Uyabona lo ogqoka i-gown yokukhonza. Afake ne-persona yokuba religious, uyabona? Size lapho enkonzweni, babesenkonzweni, yini ba-behavior ngendlela ehlukile. Nenibone leyo, uma abantu bangena nje esontweni umuntu ashintshe nje. Uyabuye ngathi khona umoya othile ogibele phezu kwakhe. Ngithe ngamthanda uJesu, ngiyakutshela wena, uyothi kade esemadilini amadlozi ngomgqibelo, angene esontweni esegqoke izinto zasesontweni, avele nje abe yinto ongayazi. akhona ukonza lokho. Amen bazalwane. Umdlalo lo. Thina sikhonza daily. Akufanele ugood enough omazi Monday ahluke kugood enough wangesonto. Iyezwakala le nto bazalwane. Kufanele kube engqondweni yakho ku-click ukuthi lo muntu angikwazi ukumethemba. Uhenye into from Monday to Saturday ngesonto uhenye into. Cha bazalwane. Siyakhonza thina 24/7. Iyezwakala. Akufanele ukuthi mase ngilapha mkweni ngishintshe ngikhulume ngenye indlela ngibe enye into nje engaziwa bazalwane umdlalo lo. Amen. Umuntu okhonzayo impilo yakhe umnikelo kuNkulunkulu daily. Makabonge uJesu. Amen. Izwakala kahle le. Amen bazalwane. Okwesibili kusho uPawula lapha kuverse 1 no 2 uthi asenze ingqondo yethu, yenze ingqondo yakho ibentshe ukuze wena iqobo lwakho uguqule. Yabona uma ngasethekile lapha khanda impilo ayizusetheka kahle. Kuyezwakala ngoba ingqondo econtrola ibehavior. Uma ingqondo yami ingakhontrolwa yizwi likaNkulunkulu impilo yami ayikwazi ukukhontrolwa yizwi likaNkulunkulu. So ke ingqondo yami fanele iguqulwe ibentshe ukuze ugood enough abe musha. Kuyezwakala. Have you ever wondered ukuthi why uphindiswa neyifanayo nje? Uhlala ubhuquziswa nje yishona esodwa nje wena. Ngenza ukuba ukuhleba mhlawumbe unenkinga nje. Awukwazi ukuthi. Ufuna ubheke ukuthi yini le uyifida ngayo. Kuyezwakala. Into engena engqondweni yona econtrol ibehavior yakho. Kuyezwakala bazalwane. Uma ushintsha i-input kuzoshintsha ne-output angithi okufakayo akona ukuthi nje uNkulunkulu akakuthandi wena akanamandla uma ungcwele akakwazi ukwenza izinto abanye azenze cha cha ukuthi awuyifeed ngeBhayibheli uyazi ukuthi uyifida ngani. So le nto edlayo iyona yenza ube yile nto iyona. Amen. Kuyezwakala leyo. You are what you eat. Kusimple kanjalo nje. Lalela u verse 2 team. Uthi ningalingisi lelizwe, that's number 1. Don't imitate, don't conform endleleni izwe liphila ngayo. Okay? Ezinye izinto uyibukeke ngathi ukuthi zinhle, ziyifashion, zinjabulo. Uyabona? Abantu abasha badonseke kakhulu ezintweni zalapha eminyango. Bacabanga ukuthi injabulo leyo bazalwane. Uma uJesu engeyona injabulo yakho usenkingeni. Makabonge uJesu. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen bazalwane. Ibele kaNkulunkulu eyisenze saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Ibele kaNkulunkulu ezisiphushela ekutheni sifune ukwazi uNkulunkulu kangcono ngezwi lakhe. Si imense ingqondo yethu ezweni likaNkulunkulu. Ufunde izwi likaNkulunkulu, uzindle ngezwi likaNkulunkulu, ucabange ngezwi likaNkulunkulu, ubheke impilo nje in general through amalens ezwi likaNkulunkulu ukuze ukwazi ukuphila impilo ewithin ama-boundaries ezwi likaNkulunkulu. Makabonge uJesu. All of us, we can discern, we can know intando kaNkulunkulu ngoba ilapha eBhayibhelini. Amen. UNkulunkulu la uyazambula kadlala umacashelana nabantu. Uyayiveza uNkulunkulu ukuthi unjani, ufuna ukuthi akhonzwe kanjani. Uyasiveza futhi ukuthi kahle thina ngemvelo sinjani, sidinga ntoni kula eBhayibhelini. Akekho umuntu ofihlela, uma uyivila-ke ngeke uqonde izinto ey'la. Amen bazalwane. iBhayibheli linjengesibuko kusho uJakobe, uma ulifunda uyibona wena uyifica wena lapha yonke into ekhulumayo iBhayibheli iapplya kuwe kuqala ngaphambi kokuthi iapply kumakhelwane wakho. Makabonga uJesu. iBhayibheli elikutshelayo ukuthi wena iqinisweni uyishona, udinga umusha kaNkulunkulu, udinga ukulungisiswa. Awuzi kuyithola ndawo le nto noma singayishumayela la uma ungakwazi ukuba ne-quiet time ubheke izwi kaNkulunkulu ngokwakho. uNkulunkulu abe ne-meeting nawe wedwa, one on one. Ngeke kukusize ukuba senkonzweni ngesonto. Amen. Umele ukuthi udevelop i-relationship noNkulunkulu, nihlangane neNkosi uJesu ezwini layo ngomoya wayo ongcwele, alambule uNkulunkulu izwi lakhe kuwe, uzibone ubuze bakho, uzindle wena ngalokhu uNkulunkulu akwambula kuwe. Umoya ongcwele umvumele ukuthi akhulume, aguqule ingqondo yakho, imicabango engcolile efike engqondweni igezwe izwi likaNkulunkulu. Makabonge uJesu. Uqhamukele kwazini ukuthi yini ethandeka kuNkulunkulu? Ukuthola ngoba ufunda izwi likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Akusikhona-ke nje ukuthi ukuyicwilisa ezwini likaNkulunkulu kuphela, kodwa uchitha isikhathi sakho nabantwana bakaNkulunkulu. Kuyezwakala, bakhetha abangani. Wambu bani oshoma babhedayo nje. Ucabanga ukuthi uzoba right wena oshoma bakho bebhede ngoba isiZulu sithi ayiboshelwa ndawonye ezingevani. Zingezwani. Kuyezwakala. Lawa bantu hang out nabo. Ufana nabo. Noma ungabagxeka ukuthi bakuthi nokuthi nokuthi njengoba usondelene nabo kwizishomi zakho nje. Baya influence. Chitha isikhathi sakho nabantu abakholwayo, amashomi akho akube abantu abesaba uNkulunkulu abangcwele abazokwazi uku-influensa ngendlela engcwele. Makabonge uJesu. IsiNgesi sithi when you if you sleep with dogs you will have what? Dogs fleas. Uyoba namazenze ezintsha. Awufanele kuxakekeke uma ulunywa amazenze ezintsha. Amazenze ezintsha wadona ungabuhlala nezintsha. Muhlala nezinto uzothola amazenzo ezinje. Leyo nto ichaza ukuthi abantu ohang out nabo bazoku-influence ufane nabo. Kuyezwakala bazalwane. It's different uma kuya ngoba uthi reach out kubantu ngevangeli. That's a different thing. Mina ngikhuluma ngeshomi yabona abantu ohang out nabo. Amen. Uma ufuna ukumazi umuntu ubheka abantu ahlala nabo ukuthi unjani, uyinhloboni, ashomene nabo, oshomi bakhe banjani. Uthola lapho ke ukuthi uyinhloboni lo muntu. Okunye ke sizithobe bazalwane ngaphansi kwegunya lezwi. Ungafundi izwi likaNkulunkulu lithi likhuluma nawe ungalinaki. UNkulunkulu uma ekhuluma nawe mcele ukuthi akusize ukuthi uresponde ngendlela efanelekile kulokho akushoyo. Ngoba kaze uqhubeke uNkulunkulu elokho ekhuluma nawe ungafuni ukulalela. Uma uNkulunkulu ekhuluma nawe namhlanje kucacile kuwe, whether ukhuluma nawe nje uyifundela iBhayibheli njengomntwana kaNkulunkulu, akhulume nawe uNkulunkulu ungayithathi serious into ayishona. Uzocabanga nakusasa uNkulunkulu uzophinda achithe isikhathi nawe. Akafani uNkulunkulu nathi. UNkulunkulu ngesikhathi ekhuluma nawe uyazi vele ukuthi uzokwenzani ngale nto ayishona. Mina ngazi. So ukuze siguqule ingqondo singafani nezwe bazalwane, singalingisi izwe njengabantwana bakaNkulunkulu, simele ukuba izwi likaNkulunkulu kube into esizifida ngalo, kube yi-input ezokwazi ukushintsha i-output empilweni yethu. Singayifidi ngezinto ezingekho right ezingasisiziyo, sizifide ngezinto ezizosisiza sikwazi ukuba godly, sibe abantwana bakaNkulunkulu, siphila ngendlela emthokozisa uNkulunkulu neyobufakazi kuNkulunkulu osenzele izibele. Makabonge uJesu. Iphuzu lesibili engifuna silibheke bazalwane lithi zindla ngokuthi zindlani ngokuthi singakhonzana kanjani, noma zindla ngokuthi singakhonzana kanjani njengabantwana bakaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu othola umusa kaNkulunkulu uyathanda ukukhonza abantwana bakaNkulunkulu. Amen bazalwane. Niyangizwa? uma ingekho kuwe lento yokufisa ukukhonza abantwana bakaNkulunkulu, zimbili izinto okufanele kuyibuze zona. Kufanele kuyibuze okokuqala, number one, ngisindisiwe. Uma usho ukuthi usindisiwe, do you know ukuthi isipho sakho siyini? Uma ungasazi isipho sakho ukuthi siyini, funa, cela uNkulunkulu akukhombise ukuthi yisiphi isipho akunike sona afuna ukukhonze ngaso ibandla lakhe. Kuyezwa kani? Ungakufuni lokho uhlezi phansi. Qala ngokuseva itiye. Awudingi igift ukuseva itiye. Okay? Udinga ukungabi yivila nje. Amen, bazalwane. Kuyezwa, leyo nto ayidingi isipho nje. Udinga ukungabi yivila. Nanokuthi ungacabanga ukuthi wena umkhulu kakhulu. Ayikho indawo yomuntu omkhulu ebandleni kaNkulunkulu. UJesu kuphela omkhulu ebandleni lakhe. Mina nawe siyikhonzi. Kuyezwa kani? Ayikho itask a too low ukuthi ngayenze njengomntwana kaNkulunkulu. Uma ingqondo yami nalokho, ngikhonza omunye uThixo, not lo weBhayibheli. Uyena kuphela omkhulu ebandleni lakhe. Mina nawe siyikhonzi. Kuyezwa kani? So ke be willing ukukhonza abantwana bakaNkulunkulu. Yes, sise ibandla elincane, siyakhula. Kufanele sikhule nalezi zinto zokuthi sikhonzane. Amen, bazalwane. Uma usuka ekhaya, cabanga ukuthi ebandleni nami yiphi indlela engingakhonza ngayo. Kuyezwa kani? Ngingabakhonza ngayo nabazalwane. Ngolunye usuku uNkulunkulu uma ekubusisile nje, uzokhonza abazalwane. Uthenga amakhekhe, bafika abazalwane badle, sidle lapho, sithokoze phambi kaNkulunkulu. Kuyezwa kani, bazalwane? Ungavumi uba ungoqo nje womzalwane. Ungoqo nje, ungaphumi lutho nje kuyena. Abamezwana bafana neyipanje, yabona isipanje, ngisho singablotha amanzi amaningi, uma usibheka ungazi ukuthi asinaludo. Ufanele uzuze. Kukhona abazalwane ufanele uze umcindezele kancane. Sorry, bazalwane. But niyayibona leyo. Ungavumi uba ungoqo. Umntwana kaNkulunkulu uyaphana nje. Kuyezwa kani? Ngoba uzalwa uNkulunkulu onjani? Ophanayo. Amen, bazalwane. Ungabe umzalwane nje, uyabona abantu abawungoqo nje, akananjabulo. Umuntu oyiqonqela akananjabulo, uhlale nobuso obushubile nje. Sonke isikhathi njena. Come on, bazalwane, thina sisindisiwe mosi, nomoya kaNkulunkulu, sinenjabulo yensindiso. Kuyezwakala bazalwane, impilo imnandi noma kungenalutho, ngoba ngikhonza uNkulunkulu onokuguqula ikusasa lami, owaziyo ukuthi kusasa ngizosurvive kanjani. Amen, bazalwane. Singabantwana bakaNkulunkulu, thina ongumnikazi wento zonke. So injabulo yethu ayilimithwa ama-circumstances. Amen, bazalwane. Uma kuneminyango evalekile, ngikhonza uNkulunkulu ovula iminyango. Amen, bazalwane. So on the basis of that, ngiyakhonza. Kuyangithokozisa, kuba yintokozo kimi ukuthi kube nento engiyenzayo phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu ezokwenza abantwana bakaNkulunkulu bathokoze eNkosini. Makabonge uJesu. Otherwise, sigcina kuyibandla nje elingajabuli nje, abantu abangafuni nokuhlala kulo. Kuyezwakala bazalwane? Sixakeke ukuthi why abantu bangafuni ukuhlala ebandleni lethu. Funa uyibuza umbuzo ukuthi okay, uma bonke abazalwane bebefana nami, bengingahlala kulelo bandla. Nyangiso, kufanele ngiyibuze umbuzo mina ukuthi uma bonke abazalwane bebefana no-good enough la ebandleni, bina njengo-good enough bengathanda ukuba yingxenye yalelo bandla. Uma impendulo kuno, kusho ukuthi kufane ngishintshe bani? Mina. Uyibuze lo mbuzo, nami ngiyibuze lo mbuzo, bazalwane, ukuze sibe yibandla uNkulunkulu athokozayo ngalo. UNkulunkulu azokwazi ukudirect abantu kulo, ngoba azi uNkulunkulu ukuthi bazofike bazane naye, ngoba osesenta uyena, akusiyena umuntu othile. It's not a personality. UNkulunkulu uqobo lwakhe simcentralize ngokuthi izwi likaNkulunkulu kube yilona elawula thina sonke. Amen bazalwane. Mina ngiyathanda ukuthi sibe sebandleni nje elimnandi nje elithokozile nje uyabona eliphanayo nje nabazalwane. Sibusisane nje njengabantwana bakaNkulunkulu. Sithokoze enkosini. UNkulunkulu uyathanda ukuthi sibe abantwana abanjalo. Angithi uma sihlangene nozalo siyabusisana. Noma niyancitshana uma nihlangene nemndeni. Angazi phela. Mina uma ngihlangene negenge yakithi ngiyafuna ukuthi nje ngibabusise nje. Uyabona? Ngoba bayazi leyo nto bona. Uma sihlangene uyabona bakubheke ngamabunja aqinile okungakholwa uyabona. Akakwazi nokuthenga i-drink noma umuntu umvakashele noma uthenga i-drink nje uthenge yonke into nje badle uhambe bashiye bejabule. Amen ngoba mina ngiyakholwa umntwana kaNkulunkulu ngisibushiso la ngihamba khona. So ke njengabantwana bakaNkulunkulu simele ukubanjalo singabi iqonqela nje sikhonze uNkulunkulu osiphile. So ke sizindla ngokuthi yini engingakhonza ngayo ebandleni. Amen bazalwane. Ukhuleke umcele uNkulunkulu ukuthi iphi indawo engakhonza kuyona bafuna abantu abazosiza ngasetiyeni. Yini engiyenza angenzi lutho why ngingasizi. Amen bazalwane. Okay, so sibheke indlela esinokukhonzana ngazo. Iyajabulisa kakhulu lento yokuthi uNkulunkulu akayekele kuthina yonke lento ukuthi sizibonele ukuthi senza njani. Uyasitshela ukuthi kufanele ukukhonzana kanjani ebandleni lakhe. So uPaulu sinikeza izinto ezintathu la maqondana nezipho zethu. Into yokuqala umyalo maqondana nokuzithoba bazalwane. Enye izinto evimba abantu ukuthi bangakwazi ukukhonzana ebandleni. Ukuhluleka ukuyithoba nje yabona lento yokuphakama isono vele sisenza nje sibe proudful. Umuntu kayiqhenya noma ebhuquzishwa utshwala nje yabona ukuthi izidaba ziqhenya kanjani. Ayiqhenya noma ehluleka nayo ukuma. Ayiqhenye kodwa asinjalo thina bazalwane. Ayikho nje indawo yokuyiqhenya ebandleni kaNkulunkulu. Amen bazalwane. So njengomfundisi uma kuya ngoba nibonakala nibona ukuthi umfundisi ethanda ukuyiqhenya ningitshele bazalwane. Angifuni nje mina ukuyiqhenya. Kumnandi kabi ukuthi umuntu uma efika ebandleni angaqondi ubani umfundisi la. Ngoba sonke siyafana nje. Uma kukhishwa ihlalo siyakhipha ihlalo. Uma kusevwa itiye lapha yena nami kufanele ngisize la ngibona khona ukuthi kufanele ngisize bazalwane. Akekho umuntu omkhulu ebandleni kaNkulunkulu. Siyalingana. Kuyezwa kahle? Sikhona isitho esisemqoka emzimbeni wakho nesingelutho. Ibandla kaNkulunkulu liyinto enjalo, leyo nto uPaulu afuna siyibone. Makabonge uJesu. Uverse 3 ke uthi ngokuba ngomusa enguphiweyo ngisho kulowo nalowo. So angamanye amazwi akusali muntu la. Ukhuluma nalowo nalowo phakathi kwethu. Kuyezwakala bazalwane uthi uPaulu angisho kulowo nalowo phakathi kobani kwethu ukuthi angazicabangi athi mkhulu kunalokho afanele ukukucabanga kodwa acabange kube ngokuqonda njengalokho uNkulunkulu abele lowo nalowo isilinganiso sokukhona. Okay, so anting tshelwa wena ukuthi fanele ngingayisi overestimate. UPaul uthi angikwenze mina lokho. Njalo ngi-check impilo yami ukuthi akukho yini ukuyiphakamisa endleleni engiyiphethe ngayo phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane. Ukhona umuntu othanda ukusondela nomuntu ophakeme. Angifuni nje mina bazalwane. Angifuni nje, ayikho indawo yakho kumuntu ophakeme, kugcwele yena nje. Uma usondela kuyena fanele uphakamise yena. Kuyezwakala bazalwane. Noma abandletha agcwele abefundisa abanjalo indoda kube yiyona enkulu yabona uJesu angabe sabana ndawo nje. Kuyezwakala bazalwane. Niyawathanda futhi nalawo mabandla. Angazi nintsha nidalwa yini niyawathandela lawo mabandla and nikhulume ngalabo abantu abangamazi noJesu. Umuntu athe engakazi adlule esibona ukuthi indoda kaNkulunkulu. Akho bazalwa la ngeke mina mina angithandi le nto funa niphume kulomqondo ninikele nangendibilisho yokugcina nilale lingadlile makha ninikele nangemali ufanele nigcinele izingane zendoda kaNkuluNkulu isigebengu lesi okay ngenxa yokuthi anifundi iBhayibheli bazalwane umntwana kaNkuluNkulu ofunda iBhayibheli uhlakaniphile la uyakwazi ukubona umuntu okholwayo nomuntu ongakholwa uyakwazi ukubona impisi uma ubheka impisi ibonile iy'gusha zinotile manje aboni umphefumulo uJesu ayifelayo ubona iy'gusha zifanele ukudliwa uyabona bagcwele abantu emabandleni anjalo akukho vangela akukho lutho abazi nokuthi bayaphi indoda kaNkuluNkulu umphume lo mqondo bazalwane uJesu kuphela sifuna abantu bamazi la sifuna ukuthi wazi uJesu ukuthi uJesu mkhulu ayikho indawo kaMthembu la ayikho indawo kaThethe na ayikho indawo kaNgiba la ayikho indawo yanombali la ibandla likaJesu le mina nawe siyikhonzi amen bazalwane so ayikho indawo yokuphakama mangisicabange mina ngendlela efanelekile ebandleni kaNkuluNkulu. Amen. Niyayithanda leyo? Eh? Niyathanda ukuba ingxenye yebandla abantu bonke nje abakhathusayo. Okay? Akho umuntu omkhulu. Amen. Amen bazalwane. Ibandla likaJesu kufanele libe njalo. Why? Ingoba uNkuluNkulu uyamelana nabantu abayiphakamisayo. Ubapha umusa abantu abayithola. Vula incwadi kaJakobe 4 verse 6. Ngibona sifundele iBhayibheli. iBhayibheli. UNkulunkulu umelene nje nomuntu oyiphakamishayo. Ufundele uma usutholile. And umuntu oyithobayo uNkulunkulu umupha umusa and angifuni ukuba kwi-opposition noNkulunkulu. And angithandi sibe kwi-opposition noNkulunkulu. UNkulunkulu mayifuna abantu abathobekile then we need ukuthi sibe ibandla elithobekile. Elithobela naye makabonga uJesu ngokuhlonipha uNkulunkulu funda mfundisi ungibe I don't know ayinzima ke le ncwadi nomfundisi uJakobe ufunde lo mashu tholile uJakobe 4 verse 6 Uyibuka zikho. Ake ukwazi ukufunda, ungakwazi ukufunda. Uzozoyithola.
Kepha unikeza umusa kakhulu ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo kodwa abathobekileyo bakha umusa.
Iyezwakala leyo nto. UNkulunkulu umelana nabantu abanjani? Abazidlayo abazazisayo abayicabanga ukuthi bakhulu kodwa abantu abayithobayo ubapha umusa uNkulunkulu and ngiyathanda ukuba ingxenye ebandleni njalo so mangithanda ukuba ingxenye ebandleni njalo ngimela ukuthi ngibe umfundiso njalo phakathi kwenu makabonga uJesu into esibili uPaul asinikeza yona lapha isibonelo ngebandla ukuthi ibandla liyinto enjani lento siyingxenye yayo esibiza ngebandla phambi kwaNkulunkulu ibukeka kanjani Verse 4, kuya versini lika 5. Uthi ngokuba njengalokho sinezitho eziningi emzimbeni munye. Kepha izitho zonke azinamsebenzi munye. Kanjalo thina esibaningi simzimba munye. Khuluma ngathi bazalwane kuKristu. Iyezwakala leyo nto. Kepha ngabanye siyizitho omunye. Komunye. So number 1 umntwana kaNkuluNkulu uyisitho emzimbeni kaJesu uxhumene noJesu Jesu uyinhloko aphinde futhi abe isitho somunye nomunye iyezwakala leyo nto njengeminwe esandleni sami leminwe u5 yenza isandla sami siphelela ngithi kuyezwakala bazana abanye bayabushiswa baze babe neminwe u6 amen bazalwane uma lo munwe ususiwe la ungekho esandleni awunamsebenzi siyavumelana ngithi uma usesandleni unomsebenzi uthi kuPaula ibandla likaNkulunkulu linjalo. Okay, ukuba useful kwami kuNkulunkulu kuncike ekutheni ngibe ingxenye yenu. Ukuba useful kwakho kuNkulunkulu kuncike ekutheni ube ingxenye yethu. Akekho umuntu oyedwa oyi all rounder. We need each other. Kuyezwakala abazalwane, uma leli bandla lizofunctiona ngendlela efanele libe healthy, wonke umuntu la fanele abe active udlala indima yakho. Kuyezwakala, hayi nje uhlale phansi nje wena ungenzi lutho. Yabona umuntu wamodwa ukwazi ukwenza umsebenzi weminwe u5. Neminwe u4 ingadonsa kanzima uma u5 ungekho. Kuyezwakala. So kuma ungenzi lutho ebandleni ubangela ukuthi abantwana bakaNkulunkulu badonse nzima. Funa indima ozoyidlala. Sikhonzane bazalwane. Kuyezwakala. Ibandla elihealthy ibandla elikhonzanayo. Ngesikhathi sikhonzana sizothandana, sinakekelane, sivikelane. Kuyezwakala. Leyo nto izalwa ukukhonzana. Uma ngizofika nje ebandleni ngihlale phansi kungenzi lutho nje, save me. Yabona le attitude yokuthi ngikhonze. Okay, inzima kabi ngoba ngiyastrugglish ukukhonza uJesu. Ngiyangizwa ukukhonza wena nje into yokugcina nje lapha ekhanda lami. Lokho engikwenza ngikwenza ngenxa yokuthi ngithanda uJesu. Ngiyaqonda ukuthi uma ngikhonza wena kuyafana nokuthi ngikhonze uJesu. Kodwa ngifuna ungifunze nje wena unginikeze attitude yokuthi save me. Yayibona leyo? Ngeke futhi kukuthokozise nawe nje uma uzodumuza lapha enkonzweni ufike umfundisi uMthembu nje. Hey, ngikhonzeni bazalwane. Le attitude yokuthi ngikhonzeni bazalwane. Akekho umuntu ongamela leyo nto. Ngaphandle uma ungahlakaniphi. Uma umntwana kaNkulunkulu usindisiwe nje ayikuyimele leyo. Kuyezwakala abazalwane. So ke siyakhonzana. Amen. Uma ngikhonza wena kuyafana ukuthi ngikhonza uJesu ngoba ibandla liwumzimba kaJesu. UJesu uyinhloko yebandla lakhe. So ke yonke into engiyenzayo, whether ngenza itiye noma ngikwamukela kahle lapha ebandleni, ngikhonza uNkulunkulu mina ngicabangi nangawe futhi. Okay? Kuyezwakala. Uma unalo umqondo enjalo ucabanga nangomuntu omenzela leyo nto oyenzayo ngoba uyenzela inkosi. Okay, so kusasa uma engakubongi awuzukhubeka. Uma wenzela abantu into umuntu engakumbambathi ihlombe kusasa uzokhubeka uyeke. Kanti uma wenzela inkosi ngisho ngathiwa akabonga awunandaba ngoba wenzela inkosi. Amen bazalwane. So ke uPaul ufuna sibe nalomqondo njalo njengebandla elincane sisakhula. Ufuna sibe nalomqondo ukuthi sinjengezitho emzimbeni. Phume kule ndawo ucabanga Nkosi nginjengesitho emzimbeni webandla lethu. Iyiphi indima yami okufanele ngidlale ukuze ibandla likwazi ukuqhubekela phambili? Makabonge uJesu. Amen bazalwane. Okwesithathu nokugcina, uPaul usinikeza umyalo ke ukukhonzana. Ukukhonzana kuyi-command. Uma ungakhonzi uhluba kuNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane. Verse 6 kuya ku-8. Sikhuthaza ukuthi sisebenzise izipho zethu ngendlela efanele. Uthi sinezipho zomusa ezinjani bazalwane? Ezahlukeneyo ngokomusa esiwuphiweyo wonke umntwana kaNkulunkulu okholwa uJesu ohleziwe umoya kaNkulunkulu. Umoya ongcwele ufika nesipho. Kuyezwakala? Esingesakho nje singafani nesikaMthembu. Umoya ongcwele ufuna leso sipho usisebenzise la ebandleni lele lincane kanje. Yes, uqale la ukusisebenzisa ngoba kusona esakho. Unikezwe sona for i-benefit yalabantwana bakaNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane. Uyayibala izipho esinazo. Ukhuluma ngokuprofetha lapha. Ngesikhathi uPaul eloba le ncwadi ukuprofetha kwakuyinto eyayinkulu ngoba iBhayibheli lalingakapheliswa bazalwane. Azikwazi ukuthi namhlanje iBhayibheli seliphelele kanje usitshela ukuthi kukhona nesipho sokuprofetha. Contextualize ukuthi ngesikhathi uPaul ebhala iprogress yayikuphi. Kuyezwa la iprofetha ezayinikezwa zilotshwe lapha eBhayibhelini. Angithi manje iBhayibheli seliyicomplete, iprofetha ozoza nazo namhla zizozenzani? Eh? Zizozenzani? Yuma uzothi wena umprofeti, uprofeta. Umuntu oprofeta uvula le ncwadi. Umuntu ovula le ncwadi uyaprofeta. Abaprofeti babebiza abantu bakaNkulunkulu ukuthi baphenduke ezonweni zabo, babuyele endleleni e-right. Uma bengaphenduki, babatshela ukuthi yini ezokwenzeka kusasa. That was prophecy. So umuntu oshumayela iBhayibheli wenza exactly that. Niyangizwa bazalwane? Ngiyazani ngizwa kahle manje. Nalikhona nabaprofethi, entsheni khona abaprofethi nje. Amadoda okuthi umprofethi. So umthembu yini le akhuluma ngayo? Ukusho ukuthi udinga ukuba nomoya naye. Angidingi ukuba noma nginawo umoya. Le nto engiyikhulumayo ikamoya. Niyangizwa bazalwane? So uPawulu uthi uma kuyisiprofeto, uprofete njengesilinganiso sokukholwa. Isikhathi lesi esasidimanda ukuthi ibe khona iprofeti. Zabhalwa phansi lezo iprofeti. Amen bazalwane. Verse 7. Uma singesokukhonza ukuseva, kuyenzakala bazalwane? Kube sekukhonzeni. Khonza uma unesipho sokukhonza. Uma unesipho sokufundisa, yenze njani? Fundisa. I think I do have that little bit. Usipho sokufundisa. So kumele ukwenza lokho ngokuthembeka phambi kaNkulunkulu. Oyalayo ekuyaleni, owabayo enze ngobuqotho, oholayo ngenkuthalo, ohawukelayo ngentokozo. Yabona leso sokwaba isipho leso kufanele sibonakale noma singeke sibe sikhulu kuthina sonke, uyabona. To give. Ungabe ungoqo umzalwane. Amen bazalwane. Ningayivumi leyo nto bazalwane. Ungabe umzalwane oncintsha nayo nje. Ukwazeka kabi nje lokho umzalwane oncintsha nayo. Ungabe akusaphumi nedrinki nje kuwe. Umzalwane aphuze nje umzalwane. Hayi hayi hayi. Okay. So indlela leyo uNkulunkulu afuna ibandla lakhe liphilisane ngayo. Kuyezwakala bazalwane. Lawa ma expression okuthandana kwabazalwane. Amen. Uma ngifundisa iqiniso, that's an expression yokunthanda ngoba ngifuna nezulwini. Kuyezwakala bazalwane. Umuntu ofundisa iqiniso afundisa iqiniso ngenye into. Umuntu okusuka ekuthanda umuntu okutshela iqiniso. Ungathanda uma unohlakahla ukuthi hayi ugrand. Ukahle kabi, uhlakahla luze lafika lapha endlebeni. Uma eseqhamukela omunye ekutshela ukuthi hey uyazi unohlakahla, umthembu ungitshela ukuthi ngigrand nje nangilala umhlakahla. Uzocabanga ukuthi ngiyakuthanda? Cha, angikuthandi, anginandaba nawe. Kusasa ngeke usafuna ukungethemba. Yabo, kanti uma ngizokutshela hey mzalwane, hey kubi kabi, uyazi uhlakahla lifika endlebeni laba, kwenze njani mfowethu? Uzokwazi ukuyisusa le nto, uyabona ngikusizile. Uma uqhubeka then kusho ukuthi khona into e-wrong ngawe. Okay. So umuntu okutshela iqiniso ngoba uyakuthanda. So ama expression lawo aveza ukuthi siyathandana njengabantwana bakaNkulunkulu. Uma ngikukhuza ngoba ngiyakuthanda, uma ngikupha something ngoba ngiyakuthanda. Okay. Now uma ungipha something ngoba uyangithanda njengomfowenu enkosini. Kuyezwakala bazalwane. Singabantwana bakaNkulunkulu, siwumndeni owodwa. UNkulunkulu ufuna siphile impilo yobundeni. Amen bazalwane. Ngoba ilokho esiyikhona. So lezi zipho eziwu-7 zimele lokho konke uNkulunkulu asinikeze khona ukuze sikwazi ukuphila njengebandla uNkulunkulu uJesu alifelayo. Kuyezwakala bazalwane. And uqala ukwenza lezi zinto uma ufuna ukuveza indlela efanelekile yokuresponde kuyibele kaNkulunkulu. Uveza la ebandleni. Ukhonza abazalwane. Uthanda abazalwane. Unakekela abazalwane. Sinakekelane njengebandla. Kuyezwakala abazalwane. Ngoba singabantwana bakaNkulunkulu, sisemzimbeni owodwa. UNkulunkulu sibeke la eChrist Church Pine Town ngoba efuna ukuthi sibe expression yobuhle bebandla lakhe. Makabonga uJesu. Uyathanda uNkulunkulu ukuthi abantu mabefika la bafike babone ukuthi siyibandla elithanda nayo. Sithanda uNkulunkulu, siyathandana futhi nathi. Siyanakekelana njengabantwana bakaNkulunkulu, siyakhonzana. UJesu kuphela okhonjwayo, akukho ndoda ekhonjwayo. Uyazwakala? Akukho ndoda nje ekhonjwayo. As long as umuntu esela, ayikho nje indawo yendoda. UJesu kuphela osesenda la. Mina nawe siyikhonzi. Amen. Ngezipho ezahlukene esinikezwe zona. Sinikeza izipho zokunishumayeza thina esishumayelayo. It's a gift. Uma unikezwe isipho sokuseva, seva is a gift for the benefit yebandla kaNkulunkulu nenkazimulo kaNkulunkulu. Makabonga uJesu. Siqala ukuyipractisa le nto ke la phakathi kwethu. Ngizocela sibhale amehlo kaZalwane. Ngiyabonga uNkulunkulu ngisizile kuzamile kwaze kwaqedeka ihlo lami libuhlungu ngendlela engingayazi. Bawungcwele ngiyabonga kakhulu umuso ongenzele wona ukuba ngikwazi ukushumayela ekuseni namanje. Ngaphansi kwesimo esingesihle Nkosi, ngibonga umuso ongenzele wona. Ngiyabonga nawe abantwana bakho obaqoqile uNkulunkulu wami ungcwele sakwazi ukuzobheka izwi lakho ndawonye kanye kanye. Ukhulumile ke Nkosi phakathi kwethu, ngiyakhuleka ukuthi ngomoya wakho ongcwele uqhubeke wambule izwi lakho kithina ngamunye ngamunye. Usize ukuphila kwethu Nkosi ukuze siziphathe ngalendlela eza kukukhazimulisa ifeze inhloso zakho ngebandla lakho. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ongcwele, busisa abantwana bakho ubakhulise kwazini wena, nasekukuthandeni, nasekuphileleni wena, nasekukukhonzeni ngendlela yonke omisa ukuba sikukhonze ngayo. Ngicela ukuba ukwenze lokhu for udumo lwakho nguJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.